Earth life includes.
Tafiditra anatin'ny fiainanan-tany ny fitsapana sy ny fisedrana ary ny fahoriana ary ny sasasasany amin'ireo fisedrana tsika eo amin'ny fiainan'ireo dia mety tena mahery vaika tokoa na aretin'izany na fifadiam-pitokisana na fakam-panahy na fahafatesan'ny olontiana na ireo loza voajanahary na fizahatoetra hafa. Ny fahoriana dia ao anatin'ny traikefantsika eto amin'ity fiainany ity. Maro ny nanontany tena mikasika ny antony tokony hatrentsika zavatsarotra sasatsasany. Fantatsika fa ny antony iray dia ny anomezana fizahantoetra ny finoantsika mba ahitana raha hanaon'izy zavatra rehetra nodidin'ny tompo isika. Soa ihany fa ty fiainana tany ity no toerana lavirary hiatrehana sy andalovana ireo fitsapan'ireo. Saingy ireo fisedran'ireo dia tsy natao hitsapanantsika fotsiny ihany. Tena manan-danja izy ireo amin'ny fivoarantsika hitafin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Raha toa ka misedra ireo fahoriana ireo araka ny tokony ho isika dia ho atokana ho tombontsoantsika izy ireo. Ny loholona Orson F. Whitney dia nilaza hoe tsy misy fanaintainana izay aretantsika, tsy misy fisedrana izay lalovantsika ka ho very foana. Ny zavatra rehetra aretantsika, indrindra rehefa mandalo izany amin'ny faharetansika, dia manorina ny toetrantsika, manadio ny fontsika, mampivelatra ny fanahyntsika ary mahatonga antsika ho malefaka sy manana fiantraana bebe kokoa. Ary amin'ny alalan'ny alahelo sy ny fijaliana, ny asa mafy sy ny fahoriana no ahazontsika ireo fampianarana izay antony atongavantsika eto. Voangana dia nisy zazalahy kely sy fotoana izay tratrany mamiadan'ny taolana. Nanazava ny soritra retina sy ny fitsaboana izany ny dokotera izay isan'ny volana maro anaovana chimioterapia sy fandidiana lehibe. Nilaza izy fa tena ho fotoatsarotra ho an'ilay zazalahy kely sy ny fianakaviany izany, saingy nanampy izy hoe manontany ny olona hoe mbola hitovy amin'ny teo aloha ve aho rehefa vita izao zavatra izao. Milaza amin'izy ireo aho hoe tsia, tsy hitovy amin'ny teo aloha ianao, tena hatanjaka bebe kokoa ianao, ho ampitolaka gatokoa ianao. Io dokotera endry io dia nanatry masany fitomboana mahatalanjona eo amin'ny olona nytsaboiny. Indraindray dia toa miantefa amin'ny sehatry ny fiainantsika sy ny ampahamfanahyntsika ny zavatra sarotra andehanantsika. Tsy misy afaka miala amin'izany isika, indrindra fa ireo olo-masina izay mitolona mba hanao ny marina. Ny olo-masina mpankato sasatsasany dia mety anontany hoe fa maninona noho izao, miezaka n'io tsara aho, maninona ny tompo mamela izao hitrangamiko. Ny memin'ny fahoriana dia manampy, ny manadio, enina dia ny tsara indrindra amin'ny olo-masina azy. Amin'ny alalan'ny fanampianantsika anala ireo lotontsika ary mahatonga antsika ho madio kokoa. Ny tsara dia tsy ampy fotsiny. Te ho tonga tahaka amin'ny mpamonjy isika izay nianatra rehefa niaritra ny fanaitainana sy ny fahoriana ary ny fakam-panahy isan-karazany. Ny lalan'ny Crimson any an-tendrombohitry Logana no isan'ny fianina tendrombohitra tiako indrindra. Ny ampahany lehibe indrindra amin'ilay lalana dia miakatra tsy moramora hatrany an-tampon'ny havoana avo, feno tsoaka sy manome toerana fitazanana ny hatsaratarehan'ny andeha tendrombohitra. Tsy mora nefa ny fahatongavana eny an-tampon'ny havoana. Ny lalana makany dia fiakarana mitohy ary alohan'ny hatratrarina ny tampony, ny mpianka dia misetra ny ampahany mikitontaona indrindra amin'ny lalana ary ireo andeha tendrombohitra ireo dia afenin'ireo havoana. Ny asa mafy farany dia mendrika loatra ny ezaka natao satria vatany voatonga eo an-tampony ianao dia mampitola gaga ny zavatra tazana manoloana anao. Ny any fomba hitana izana nefa dia ny mianika hatrany afara-tampony. Ny fitsangan-javatra eo amin'ny soratra masina sy eo amin'ny fiainana dia mampiseho fa ny fitsapana matroka sy mampitodoza indrindra matetika dia mialoha ireo toejavatra mampitola gaga sy ny fivoarana lehibe kokoa. Fa tonga ao ary amin'ny fahoriana be ny fitahiana. Voafandrika teo anolohan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely talohan'ny izaran'izany anankiroa. Niatrika loza sy fahatezerina avy tamin'ny rahalainy ary tsy fahombiasana maro eny Efita alohan'ny nafahany nahazo ireo takela barahina. I Joseph Smith dia voaketsan'ny herin'ny ratsy mafy dia mafy tokoa, any ka toy ireny voahozina ny hofongana tampoka ireny izy. Rehefa saika vonina hidina any amin'ny famoizam-po sy amelan'ny tenany ho amin'ny famongonana izy, dia nampiasa ny herin'ny rehetra izy iantso an'Andriamanitra ary tonga namangy azy ny raisin'ny zanaka. Matetika ny fiatrehana ny fanoherana sy ny fahoriana ireo namafiangonana rehefa manakaiky ny batisan'izy ireo. Ny reny koa dia mahafantatra fa ireo fanambany fiterahana dia mialohan'ny fagagan'ny fahaterahana. Mahita fitahiana mahafinaritra ombenombeny isika aorian'ny fisetrana lehibe. Raha nanodidina ny 50 taona ny renibeko dia nanana aretina ny omby izay nahatonga azona rary tokoa izy. Lasa izy taty aoriana hoe tsy afaka nandeha aho. Ny tongotro ankavia dia narary ahy mafy rehefa nijanona teo ampandriana nandritra ny volana maro aho. Ireo taolana dia nalemy tahaka ny sponge ary rehefa nametraka ny tongotro amin'ny tany aho dia toy ireny tratra ny herinaratra ireny. Na dia tsy niala teo ampandriana azy izy ary tamin'ny faratampo fijaliany dia nahazo sy nianatra ireo boky kely avy tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany izy. Niova fo izy ary natao batisa taty aoriana. Imbetsaka dia manampy antsika ho amin'ny zavatra iray faran'izay manan-danja ny fanamby iray manokana. Eo anivan'ireo olana dia
far outweigh the pain, humiliation, or heartbreak we may be
experiencing. Ny apôstoly Paoly dia nampianatra hoe fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Mahaliana ny ampiasan'ny Paoly ny teny hoe fahoriana maivana. Izany teny izany dia avy amin'ny olona izay nokapohina, ny toram-bato, rendrika tsambo, ny tanana hatramin'ny maizina ary nandalo fizetrana maro hafa. Tsy mino aho fa maro amintsika no hiantso ny fahoriantsika hoe maivana. Kanefa raha ampitahaina amin'ireo fitahiana sy fivoarana izay azontsika any am-parany eto amin'ity fiainanyity sy amin'ny fiainana mandrakizay dia tena maivana tokoa ny fahoriantsika. Tsy mikatsaka ireo fitsapana sy fisedrana ary fahoriana ireo isika. Ny diantsika manokana mamakivaky ny fiainana dia anome antsika ny anjara marina amin'ny fiandraika amin'ny filantsika. Maro ireo fisedrana no ampahany voajanahary amin'ny fiainantsika eto tany ihany saingy manana anjara manan-danja eo amin'ny fivoarantsika izy ireo. Raha ambihina anakaiky ny faran'ny fanompon'ny mpamonjy teto tany dia nandalo fisedrana sarotra indrindra izay nisy atr' izay izy. Izany dia ilay fijaliana tsy nampino tao Getsemane sy tao Golgota. Izany dia nialoha ilay fitsanganana amin'ny maty feno voninahitra sy ny fampanantenana fa hitsahatra amin'ny fijaliantsika rehetra indray androany. Ny fijaliany dia nilaina ahatonga ilay fasana ho foana tamin'ny maraina amin'ny pasika io ary ho an'ny tsy fahafatesantsika sy ny fiainantsika mandrakizay ho avy. Indraindray mety hivoatra tsy misy fanamby isika sy te hatanjaka tsy ampiatrehana olana saingy tsy azo amin'ny fandehanana amin'ny lalana mora amin'ny fivoarana. Fantatsika tsara fa ny mpanao fanatanjahantena iray izay mandany fanazaratena mafy dia tsy ho tonga mpanao fanatanjahantena avy lentana oviana oviana. Tokony tandrina isika mba tsy hankahala ireo zavatra izay manampy atsika indrindra hitafin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Tsy misy fisedrana iray izay atrehantsika ka mihoatra ny fahazakantsika satria dia afaka mahazo fanampiana avy amin'ny Tompo isika. Mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'ilay mpampahary antsika dia Jesosy Kristy izany. Rehefa sitrana avy tamin'ny fanambany aretina lehibe iray ny loholona Robert D. Hales dia nizara izao zavatra manarak'izao izy nandritra ny fiona be fiangonana. Nandritra ny 2 taona lasa dia niandro ny Tompo mba hanome ireo lesina teto tany izay tokony nampianarinay nandritra ireo fotoanany fanaintaina nara-batana sy fitaintainana ratsaina ary fisaitsainana. Tamin'ny fotoana sasatsasany dia niteny tamin'ny Tompo aho fa azo antoka fa efa nianatra ireo lesin'ireo aho. Ny fangatahana tahaka izany dia toa tsy nisy fiatraikany ary nianatra aho fa tsy ho avelan'ny Tompo irery aho mandritra ny fitsapana toy izao. Maro ny anjely mpiambina rehefa manana fisedrany sika. Nisy ireo izay tena tahaka ny anjelany dokotera ampitsapy manampy. Toy izany ihany koa ny namaky malala dia Marie, ary nisy fotoana rehefa nyriny tompo izany dia nankahirezany fitsidia amin'ny vahiny avy any an-danitra aho. Tiantsika ny raintsika any an-danitra, ary fantatsika fa nazofo no hametraka ny fitokiana amin'Andriamanitra dia ho tohanana izy amin'ny fizahany toetra azy sy ny fahasairanany ary ny fahoriany, ary asandratra izy amin'ny andro farany. Indray androany rehefa tonga any ampitan'ny valy isika dia tiantsika raha tsy lazain'ny olona fotsiny hoe tsara na havita ianao, fa tiantsika horentsika ny tenenan'ny tompo hoe tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Tiako ny tenin'ny Paoly hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Kanefa amin'izany rehetra izany dia hoy tsika hoe tsia, manoatra no mpandresy isika amin'ny lalan'ilay tiantsika. Fantatro fa velon'Andriamanitra ary velona ny zanan'i Jesosy Kristy. Fantatro ihany koa fa amin'ny alalan'ny fanampian'izy ireo dia afaka ny anoatra noho ny mpandresy amin'ny fahoriana atrehantsika eo amin'ny fiainantsika isika. Afaka ho tonga tahaka azy ireo isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.